Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. I ovog petka emitujemo polusatni pregled aktuelnosti koje počinjemo naslovima dana. Mans pozvao parlament da juče usvojene izmjene i dopune zakona o oduzimanju imovine vrati na javnu raspravu jer je zakon dobio negativno mišljenje Evropske komisije. Specijalni sud u Hagu osudio bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova Saljiha Mustafu na 26 godina zatvora u istrazi za ratni zločin. KFOR-u je predat zahtjev vlade Srbije za vraćanje 100 do 1000 pripadnika srpskih snaga bezbjednosti na Kosovo, prenose srpski mediji. Rusija ponovo lansirala veliki raketni napad na Ukrajinu. Lideri Evropske unije usvojili 9. paket sankcija protiv Rusije i dogovorili dodatnu financijsku pomoć Ukrajini od 18 milijardi eura za narednu godinu. Twitter suspendovao naloge 5 novinara, među njima i iz Timesa i CNN-a, koji su pisali o novom vlasniku Elonu Musku. A u tematskom dijelu emisije možete čuti kakve su posljedice ukoliko Skupština usvoji sadašnju verziju izmjena zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, za koju je rezervu iznijela i ekspertska grupa Europske unije. Direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković.
Ako usvojimo ovakav zakonski tekst, imovina javnih funkcionera koja je sakrivena u inostranstvu će biti potpuno van domašaja naših organa. I to je ono što, nažalost, je vlada morala da zna i nije smjela ni u jednom trenutku da predloži bilo kakvo rješenje koje može da dovede u pitanje ogromnu imovinu koja je iznešena iz ove zemlje decenijama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nevladina organizacija Mans je pozvala parlament da juče usvojene izmjene i dopune zakona o oduzimanju imovine vrati na javnu raspravu jer je zakon dobio negativno mišljenje Europske komisije. Usvajanje tog zakona bi napravilo haos u sistemu i omogućilo mnogima da zadrže skrivenu imovinu, posebno u inostranstvu, navodi Mans. Specijalni sud u Hagu je osudio bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova Saljiha Mustafu na 26 godina zatvora za mučenje, proizvoljno lišavanje slobode i ubistvo kao ratni zločin. To je prva presuda u istragama za ratne zločine na Kosovu. Navodi se da je Saljih Mustafa bio komandant gerilske jedinice bezbjednosno-informativne agencije koja je pripadala operativnoj zoni LAP oslobodilačke vojske Kosova. KFOR-u je predat zahtjev vlade Srbije za vraćanje 100 do 1000 pripadnika srpskih snaga bezbjednosti na Kosovo, prenio je RTS. Srpske vlasti su donijele takvu odluku kao reakciju na, kako tvrde zvaničnici u Beogradu, pojačano prisustvo kosovske policije na sjeveru Kosova. Specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je 13. decembra za Radio Slobodna Evropa kazao da se Sjedinjene Države kategorički protive mogućnosti povratka srpskih snaga na Kosovo. Svi letovi na aerodromu u Skoplju su tokom prije podneva otkazani zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi, nakon čega je aerodrom evakuisan. Iz istog razloga je evakuisano i nekoliko prodajnih objekata, kao i hotela. Podsjetimo, samo juče je u Makedoniji bilo 49 dojava o postavljenim bombama, uključujući škole, za koje je policijski uviđaj pokazao da je riječ o lažnim dojavama. Rusija je ponovo lansirala veliki raketni napad na Ukrajinu, objavili su ukrajinski zvaničnici. Eksplozije su se desile u Harkivu i Odesi, gdje je pogođena kritična infrastruktura, a u Kijevu je djelovala protivvazdušna odbrana. Prema prvim informacijama, ubijeno je najmanje 2 ljudi, a među ozlijeđenima ima i djece. Lideri Evropske unije usvojili su 9. paket sankcija protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu, prenio je Reuters. Evropski lideri su također dogovorili dodatnu financijsku pomoć Ukrajini od 18 milijardi eura u narednoj godini. U okviru 9. paketa sankcije su proširene na još oko 200 pojedinaca i entiteta iz Rusije, među kojima su i 3 ruske banke. Twitter je suspendovao naloge 5 novinara koji su pisali o njegovom novom vlasniku Elonu Musku, a milijarder je saopštio kako se pravila o zabrani objavljivanja ličnih podataka primjenjuju na sve, uključujući i novinare. Među suspendovanima su nalozi novinara Timesa i CNN-a, koji su naveli da za to nisu dobili nikakvo obrazloženje. Američki nacionalni arhiv objavio je preko 13.000 prethodno klasifikovanih dokumenata o atentatu na predsjednika Johna Kennedyja 1963. godine. Istraživači će time moći da provjere dokumenta o atentatu i operacijama CIA i FBI-a u 60. Prethodno je CIA saopštila da je objavila sve svoje informacije za koje se zna da su izravno povezane s ubistvom predsjednika Johna Kennedyja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li je vlada Crne Gore obmanula javnost kada je saopštila da ima podršku Evropske unije za usvajanje izmjena zakona o oduzimanju nelegalne imovine, ključno je pitanje nakon što je objavljen dokument evropskih eksperata u kojem je izraženo negativno mišljenje Evropske komisije na nacrt tog zakona. Vlada Crne Gore je juče podržala predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću uz konstataciju da je usklađen sa pravnim tekovinama Evropske unije, izvještava Srđan Janković.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora pozvala je Skupštinu da izmjene zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću vrati na javnu raspravu, navodeći da bi njegovo usvajanje napravilo haos u sistemu. Iz Mansa su kazali da je taj zakon dobio negativno mišljenje Evropske komisije, u kome se ukazuje da je potrebno značajno unaprijediti i organizovati javne konsultacije. Vlada je u četvrtak 15. decembra utvrdila predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, koji je, kako je tada saopšteno, potpuno usaglašen sa pravnom tekovinom Evropske unije. Direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković za Radio Slobodna Evropa kaže da je verzija zakona dobila negativno mišljenje briselske administracije, te da ne može da objasni koji su motivi vlade da takav zakon predloži Skupštini na usvajanje.
Taj zakon treba povući i vratiti na javnu raspravu. Znači, ti pokušaj ministra pravde da manipuliše i da nas ubjeđuje, da ne vjerujemo svojim očima, su nastavak do sadašnjega ponašanja ove vlade koja je uradila sve što je mogla da taj zakon sakrije od javnosti, umjesto da suštinski povede jednu ozbiljnu javnu raspravu o tome. Ja zaista ne znam je li to rezultat neznanja i nepoznavanja sistema ili nekih drugih motiva, ali suština je u tome da ovaj predlog zakona apsolutno neće donijeti konkretne rezultate u smislu oduzimanja imovine stečene kriminalom. Naprotiv, on će unijeti takav kaos u sistem da će suštinski omogućiti legalizaciju imovine koja je godinama. Znači, ova vlast je obećavala i jedan od ključnih prioriteta u njenom radu je trebao da bude upravo borba protiv nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, uključujući naravno funkcionere iz bivšeg režima. Ono što smo dobili kao zakonsko rešenje je jedno rešenje koje bi mogao i DPS da glasa kad ne bi bojkotovao parlament. I ja se zaista nadam da ovakav zakon neće biti usvojen, jer on može da dovede samo do pogubnih posljedica u smislu omogućavanja onima koji su sticali tu imovinu da se izvuku i nadam se da poslanici nove skupštinske većine neće glasati ovakav predlog zakona, jer to nije ono za što smo se borili evo skoro 30 godina.
Vlada je, kao što ste rekli, najavljivala donošenje ovog zakona praktično od kad je vlast promijenjena u Crnoj Gori 2020. godine. Šta je po vama ključni razlog što do sada nema zakona na osnovu kojeg je moguće utvrditi i oduzeti nelegalno stečenu imovinu?
To morate njih da pitate šta bi bio njihov razlog da ovaj zakon nije imao prioritet i ne samo to, nego kad je jednom dobio prioritet da dobijemo ovakav tekst zakona da bolje da ga nismo ni imali. Suština cijele priče je da ako usvojimo ovakav zakonski tekst, imovina javnih funkcionera koja je sakrivena u inostranstvu će biti potpuno van domašaja naših organa i to je ono što nažalost je vlada morala da zna i nije smjela ni u jednom trenutku da predloži bilo kakvo rješenje koje može da dovede u pitanje ogromnu imovinu koja je iznešena iz ove zemlje decenijama. Ja ne mogu da razumijem koji su njihovi motivi za izlazak s ovakvom verzijom zakona. Najblaže rečeno je znači to nepoznavanje sistema, a nadam se da nema nekih drugih motiva. Ali na kraju ti njihovi motivi su mnogo manje važni. Ovo je svakako vlada u tehničkom mandatu koja ima podršku možda 5% stanovništva. Znači ovdje je ključno pitanje. Skupštinska većina koja je smijenila prethodni režim je obećavala zakon kojim će se oduzeti sve što je nezakonito stečeno. Znači na njoj je da sada pokaže da neće pristati na ovakve trule kompromise kojima se suštinski podlači crta i legalizuje ono što je prethodno bilo i da će odbiti ovaj zakon.
Iz Ministarstva pravde je naknadno saopšteno da dio teksta koji je objavljen u medijima, a odnosi se na rezerve Evropske komisije prema izmjenama zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, kako kažu, ne predstavlja mišljenje Evropske komisije, već propratno pismo koje se u najvećoj mjeri odnosi na bojazan u vezi buduće implementacije ovog zakona, a ne na sam normativni dio. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni sud u Hagu proglasio je bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova Saljiha Mustafu krivim na kaznu zatvora od 26 godina za mučenje, proizvoljno lišavanje slobode i ubistvo kao ratni zločin, a oslobođen je optužbi za surovo postupanje. Ovo je prva presuda te institucije oko istraga za ratne zločine na Kosovu, pripremila Una Čilić.
Na samom početku sjednice sutkinja Maypi Vedold Fogija rekla je da postoje pogrešna tumačenja da se optužbe za ratne zločine odnose na oslobodilačku vojsku Kosova i narod Kosova. Ni u jednom trenutku se ne sudi OVK, rekla je. Dodala je i da se žrtve koje su učestvovale u procesu protiv Mustafe plaše za sebe i svoje porodice i da su i dalje traumatizovane onim što su doživjele.
The panel has determined a term of 10 years of imprisonment.
Vijeće je odredilo kaznu 10 godina zatvora za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode, kazna od 22 godine zatvora za krivično djelo mučenja i kazna od 25 godina zatvora za ratni zločin ubistva. Vijeće vas osuđuje na jedinstvenu kaznu od 26 godina zatvora sa uračunavanjem odsluženog vremena. Mustafa, možete sjesti.
Rekla je sutkinja pri izricanju kazne. Ocijenila je da su iskazi svjedoka tokom suđenja bili jasni, koherentni i dosljedni. Vršilac dužnosti specijalizovanog tužioca Alex Whiting pozdravio je presudu. Kako se navodi u saopštenju, rečeno je da ovakva presuda donosi pravdu žrtvama, a pohvalio je i hrabrost svjedoka koji su svjedočili pred specijalizovanim vijećima. Suđenje Saljihu Mustafi počelo je 15. septembra prošle godine i to je bilo prvo suđenje za ratne zločine pred specijalizovanim vijećima. On je uhapšen 24. septembra 2020. godine i bio je prvo uhapšeno lice protiv kojeg je potvrđena optužnica. Od kada su formirana specijalizovana vijeća i specijalizovano tužilaštvo 2015. godine. Navodi se da je Saljih Mustafa, poznati kao komandant Calji, bio komandant gerilske jedinice Sigurnosno-informativne agencije koja je pripadala operativnoj zoni LAP oslobodilačke vojske Kosova. Ova jedinica je u svom sastavu imala između 500 i 600 vojnika koji su djelovali uglavnom na gradskim područjima Prištine i Obilića i u njihovoj okolini, kao i na području Goljaka, gdje se nalazi selo Zlaš. Na suđenju Mustafi učestvovalo je 29 svjedoka, 14 iz specijalizovanog tužilaštva i 15 svjedoka odbrane. U sudskom procesu je i 8 žrtava dalo svoje iskaze. Bivši specijalizovani tužilac Jack Smith ranije je izjavio da su u slučaju Mustafe sve žrtve kosovski Albanci. Specijalizovano tužilaštvo Kosova u Hagu bavi se istragom navodnih zločina pripadnika OVK počinjenih nad etničkim manjinama i političkim protivnicima u periodu januar 1998. decembar 2000. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Članice Evropske unije su potvrdile kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je naveo da to znači snažan signal ljudima, ali i jasna očekivanja od novih vlasti da sprovedu reforme, te dodao da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Istovremeno, u Pragu je premijer Kosova Albin Kurti predao aplikaciju za punopravno članstvo te zemlje u Evropskoj uniji. Kosovo je posljednja zemlja regiona koja je predala aplikaciju za kandidatski status. Prenosi Una Čilić.
Ovo je historijski dan za narod Kosova i odličan dan za demokratiju u Europi, rekao je premijer Kosova Albin Kurti nakon predavanja aplikacije za članstvo Kosova u Evropskoj uniji.
Pismo koje nosim sadrži nade i snove naših stanovnika koji su naporno radili kako bi dostigli ovaj dan. Govori o našim nastojanjima da se pridružimo Evropskoj uniji sa kojom dijelimo zajedničke vrijednosti i ideale kao historijski proces koji je nastao iz političkog projekta mira i prosperiteta.
rekao je Kurti u Pragu. Premijer Kosova aplikaciju je predao češkom ministru za evropska pitanja Mikulašu Beku, koji je poručio kako vjeruje da zajednička budućnost je jedini način da riješimo i probleme u regionu. Dan ranije kosovski lideri su potpisali dokument aplikacije i trenutak ocijenili historijskim.
Danas smo zajedno kako bismo našu zemlju doveli korak bliže Evropskoj uniji, a istovremeno dajemo doprinos i pomažemo Evropskoj uniji u ispunjenju projekta da cijela Evropa bude slobodna i u miru.
Rekla je jučer predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Kosovo je posljednja zemlja Zapadnog Balkana koja predaje aplikaciju za kandidatski status. Njihova predaja aplikacije dešava se istog dana kada je Bosni i Hercegovini potvrđen kandidatski status u Uniji. Međutim, za razliku od ostalih zemalja regiona, kosovski slučaj je specifičan. Budući da za članstvo aplicira zemlja koja ima potvrđenu evropsku perspektivu, ali koju ne smatraju svi u Evropskoj uniji državom. Od 27 zemalja članica Evropske unije, njih 5 ne priznaje nezavisnost Kosova. Države koje nisu priznale nezavisnost Kosova su Španija, Rumunija, Kipar, Grčka i Slovačka. Glasnogovornica Evropske komisije Ana Pilsonaro u pisanoj izjavi medijima naglasila je da Kosovo ima jasnu evropsku perspektivu i da Evropska unija podržava Kosovo na putu ka Uniji, počevši od implementacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Od država regiona Zapadnog Balkana, Srbija i Crna Gora su dvije države koje su najviše napredovale prema članstvu budući da su duboko u pristupnom procesu. Sjeverna Makedonija i Albanija su u julu ove godine otvorile pristupne pregovore, a nakon što je dobila kandidatski status, Bosna i Hercegovina treba da ispuni 14 kriterijuma kako bi mogla otvoriti pregovarački proces sa Evropskom unijom. Zemlje Zapadnog Balkana imaju potvrđenu perspektivu članstva od 2003. godine.
Zahtjev Kosova za kandidatski status u Evropskoj uniji pokazuje geopolitičku poentu da Kosovo i njegove aspiracije za članstvo treba shvatiti ozbiljno, posebno u sadašnjoj geopolitičkoj konfiguraciji Evrope, rekao je za Radio Slobodna Evropa Michael Lee iz German Marshall Fonda i bivši direktor za proširenje u Evropskoj komisiji. Lee je ocijenio i da vlada Kosova ne očekuje brzi odgovor ili dodjelu statusa kandidata kakav je dobila Bosna i Hercegovina, a prije toga Ukrajina i Moldavija, priredila Meliha Kešmer.
Kosovo teži da se pridruži zapadnim institucijama još od proglašenja neovisnosti 2008. godine. Michael Lee, bivši direktor za proširenje u Europskoj komisiji, u intervju za Radio Slobodna Evropa, kaže da razumije nestrpljenje Kosova s obzirom na dugo razdoblje od kako je EU obećala konačno članstvo svim zemljama Zapadnog Balkana.
Tako da mislim da je ovo pozadina kosovske prijave, kao i godinu dana kasnije ako se podnese Vijeću Europe. U isto vrijeme postoji 5 zemalja članica Europske unije koje ne priznaju Kosovo kao državu i to će očito utjecati na odgovor Europske unije na ovaj zahtjev.
Sljedeći koraci bit će isti kao i za bilo koju drugu aplikaciju. Konačnu odluku donijeće Vijeće ministara koje će od Europske komisije zatražiti službeno mišljenje o zahtjevu za članstvo, uključujući i pitanje treba li Kosovu dodijeliti status kandidata.
Mislim da moramo razlikovati, kao što ste spomenuli, ekonomske odnose, tehničke odnose, podršku, stabilizaciju od pitanja eventualnog članstva. Nije država kandidatkinja ta koja potpisuje sporazum sa Evropskom unijom. Država kandidatkinja zajedno sa svim postojećim državama članicama potpisuje ugovor o pristupanju. Nužan je jednoglasni dogovor svih država članica. Teško mi je vidjeti kako se to može zaobići kroz pravne procedure.
Bivši direktor za proširenje u Europskoj komisiji ocjenjuje da je vlada Kosova potpuno svjesna da procedure neće ići brzo, ali da je zahtjev jasna poruka da Kosovo i njegove aspiracije za članstvo u EU treba shvatiti ozbiljno, posebno u sadašnjoj geopolitičkoj konfiguraciji Europe.
Posebno ne zaboravljajući orijentaciju Srbije, koja je u posljednje vrijeme prilično snažno usmjerena prema Rusiji, dok Kosovo općenito podržava stajališta Evropske unije, Sjedinjenih Država i zapadnih zemalja općenito.
Na pitanje može li Srbija kao zemlja kandidatkinja postati članica, bez prethodnog priznavanja Kosova, Li jasno kaže da je to nemoguće.
U svjetlu našeg prethodnog iskustva sa određenim zemljama koje pristupaju Europskoj uniji s nekim otvorenim pitanjima sa svojim susjedima, jesmo li spremni predvidjeti to u budućnosti? Odgovor je ne. I ja osobno teško mogu zamisliti zemlju sa ovakvim sukobima koji su još uvijek otvoreni da se zapravo pridruži Europskoj uniji. Tako da mislim da ostaje uvjet za eventualno članstvo da se ta pitanja riješe.
Iako su pregovori EU i Srbije spori, Li kaže da ne vidi da su oni zamrznuti.
Mnogo je složenih značajki unutar različitih pregovaračkih poglavlja, ali kad se kaže zamrznuto, to je opis koji bi se mogao primijeniti primjerice na Tursku, gdje je doista jasno da su ti pregovori za sad de facto obustavljeni. To sigurno nije slučaj.
Međutim, svaka država kandidatkinja morat će se postupno uskladiti s Europskom unijom, zaključuje Li, kako u smislu širokih kopenhaških kriterija demokracije, vladavine prava, tako i zajedničke, vanjske i sigurnosne politike Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Bilježimo i političke aktualnosti u Bosni i Hercegovini. 8 stranaka na čelu sa SDP-om, HDZ-om i Savez nezavisnih socijaldemokrata s partnerima formirali su većinu u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Iz vodeće bošnjačke stranke demokratske akcije najavljuju kako će apelacijama na Ustavnom sudu zaustaviti sve zakone i odluke za koje budu smatrali da su štetni za Bošnjake i državu Bosnu i Hercegovinu. Više u prilogu Predraga Zvjerca.
Takozvana osmorka koju čini grupacija građanskih te većinski bošnjačkih stranaka će s Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH i Savezom nezavisnih socijaldemokrata činiti novu državnu vlast u Bosni i Hercegovini. Zajedno imaju većinu, a nakon više decenija u vlasti na državnom, ali u entitetima Federacija BiH i Republika Srpska, te u većini od 10 kantona u federaciji, neće biti vodeće bošnjačke stranke demokratske akcije. U ovoj stranci i dalje smatraju da u vlast na državnom nivou treba ući najjače, kako kažu, probosanske stranke. Stranka demokratske akcije, Socijaldemokratska partija BiH i Demokratska fronta, ali i da će Bošnjaci koji su trenutno u toj novoj parlamentarnoj većini spriječiti štetne odluke, zakone i propise. Šerif Špago, državni zastupnik stranke demokratske akcije.
Nije upitno sve ono što je dovodi u pitanje, znači nadležnosti države Bosne i Hercegovine, pa samim tim vitalni interes kako bošnjačkog naroda, tako i svih građana, da ćemo mi imati mogućnost da spriječimo takve norme, odnosno donošenje takvih propisa.
Sanja Vulić, državna zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kaže za Radio Slobodna Evropa kako vjeruju novu priču na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini.
Smo godinama sarađivali sa predstavnicima FDA, ja sam već rekla, oni su predugo na političkoj sceni. Od njih je uvijek moguće očekivati neočekivano, ali ja duboko vjerujem u zdrave temelje svega onoga što smo započeli sa Osmorkom i HDZ-om i vjerujem u jednu novu priču na BiH političkoj sceni.
I dok se za imenovanje nove izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini glasa samo u zastupničkom domu državnog parlamenta, gdje nova koalicija ima većinu, procedura donošenja zakona, sporazuma i većine odluka o složenom dejtonskom uređenju uspostavljenom nakon rata mora odobriti i drugi, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH koji se sastoji iz 3 kluba po 5 delegata. Klub delegata Srpskog naroda već je izabran u Narodnoj skupštini Republike Srpske. SNSD ima 4 delegata bez kojih se ne može donijeti nijedan zakon ili druga odluka. Procedura izbora delegata bošnjačkog i hrvatskog naroda je u toku i vrši se u entitetskom domu naroda Parlamenta Federacije BiH. S obzirom na odnos snaga u tom entitetskom domu, sigurno je da će HDZ BiH imati 3 delegata, sestrinski HDZ 1991 i jedino pitanje iz koje stranke će doći 5. delegat. Stranka demokratske akcije imat će 3 delegata, a stranke osmorke 2. Elvir Karajbić, generalni sekretar Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Ne može se blokirati ni jedno zakonsko rješenje zato što je dovoljno 2 glasa iz jednog kluba da se ništa ne može blokirati. Osmorka će imati sigurno 2 delegata, ako svi budu glasali, bit će 3-2.
Dejtonski mirovni sporazum u Ustavom Bosne i Hercegovine, koji je njegov sastavni dio, predviđena je mogućnost takozvanog pokretanja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Stranka demokratske akcije sa svoja 3 državna delegata može svaki prijedlog zakona na nivou države proglasiti štetnim po interes Bošnjaka i time zaustaviti donošenje zakona ili odluke, ako Ustavni sud to potvrdi, ili usporiti donošenje ako Ustavni sud odbaci žalbu njenih delegata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
General vojske Ukrajine Aleksij Gromov izjavio je da neće biti prekida vatre za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika. Kako prenosi Reuters, on je rekao da Rusija pokušava da rat u Ukrajini pretvori u dugotrajnu vojnu konfrontaciju.
Državljani Srbije na ratištu u Ukrajini. Dejan Berić, srpski državljanin koji se kao snajperista borio na strani proruskih separatista u Donjecku u Ukrajini, objavio je video na svom YouTube kanalu na kojem se vidi grupa ljudi koji pričaju na srpskom jeziku o svojoj obuci za borbu u Ukrajini.
Šta vam je ono tamo desilo?
To kao upucavanje. Kako se upucava?
Kako se upucavaju puške? Kako se
A iz kakvog ste oružja pucali?
SVD, VSS,
74M.
Veći deo snimka, koji ukupno traje 15 minuta, prikazuje šator u snegom pokrivenoj šumi na lokaciji koju Radio Slobodna Evropa nije uspeo da identifikuje. U njemu neki od ljudi koji su došli na obuku, posle koje se priključuju snagama Rusije u agresiji na Ukrajinu, pričaju o uslovima u kojima borave.
Kako vam je ovde sad?
Bolje nego u Beogradu, bolje nego u kući, brate. Ja. Toplije nego u kući, bolje se jede nego u kući.
Ne, toplo je.
Bolji momci.
Pa je.
Srbija nikada nije objavila zvanične podatke koliko je njenih građana otišlo od 2014. Da se bori na ruskoj strani u Ukrajini. Većina prisutnih nije želela pred Berićevu kameru, pošto krivični zakon kažnjava odlazak državljana na strana ratišta. Izuzetak je momak koji se predstavio kao Borčanac, što je aluzija na beogradsko naselje Borča.
Ja mislim da je najbitnije dole što treba ljudi da shvate da bi došli ovde da se Kosovo ovde brani, a ne dole.
Ko su ljudi koji su otišli na obuku u ruski kamp, kojom rutom odlaze na obuku i kakva je uloga Dejana Berića u tome, pročitajte u tekstu na slobodnaevropa.org.
Savezna vlada Kanade je nedavno najavila da će primiti 1,5 milion novih migranata u naredne 3 godine. Oni žele da popune prazninu u svojoj ekonomiji koja je nastala zbog napuštanja radne snage. Ovim planom bi Kanada primila oko 8 puta veći broj stalnih stanovnika svake godine po populaciji nego Velika Britanija i 4 puta više od njenog južnog susjeda Sjedinjenih Američkih Država, pripremio Adnar Čomor.
Kanada je dugi niz godina pokušavala privući stalne stanovnike, useljenike koji imaju pravo da ostanu u zemlji na neodređeno vrijeme, ali koji nisu državljani. To se radi s ciljem da bi održala rast stanovništva i ekonomije. Prošle godine zemlja je primila 405.000 stalnih stanovnika, najviše u svojoj historiji. Razlozi su na neki način u jednostavnoj matematici. Kao i mnoge zapadne zemlje, Kanada ima stariju populaciju sa nižom stopom nataliteta. To znači da ako zemlja želi da raste i da se razvija, umjesto da smanjuje priliv migranata, moraće dovoditi migrante. Imigracija praktično čini sav rast radne snage u zemlji, a do 2032. godine očekuje se da će ona biti odgovorna za sav rast stanovništva zemlje, navodi se u vladinom saopštenju s početka mjeseca novembra. Plan koji Kanada namjerava ostvariti u naredne 3 godine je jako ambiciozan, izjavio je Marko Mendicino, kanadski parlamentarac i bivši ministar za imigracije ove zemlje. Ovaj plan podrazumijeva dovođenje kvalifikovanih radnika, članova porodica i izbjeglica u Kanadu.
Jednostavno rečeno, potrebno nam je više radnika, a imigracija je način da do toga dođemo. Sa skoro 60% svih novih prijema u ekonomskoj klasi, naš plan će se i dalje fokusirati na ekonomski rast Kanade.
BBC navodi da je danas otprilike svaki 4. Kanađanin došao u zemlju kao imigrant, što je najveći omjer od svih G7 zemalja. U SAD-u je primjer radi samo 14% imigranata, a isti procenat je u Velikoj Britaniji. Jeffrey Cameron, politikolog sa Univerziteta McMaster, rekao je da iako mnoge zemlje poput Kanade se suočavaju sa nižim natalitetom i starenjem stanovništva, uspjeh svakog imigracionog sistema ovisi o podršci naroda.
Ograničavajući faktor za većinu zemalja je javno mnijenje. Mislim da je dio razloga za to taj što postoji određeni stepen povjerenja javnosti da imigracijom u Kanadi dobro upravlja vlada i da se njome upravlja na način koji služi interesima Kanade.
I dok je istina da Kanada možda ima više prostora za ekonomski rast, neka mjesta još uvijek osjećaju krizu. Veliki gradovi poput Toronta i Vancouvera, u kojima trenutno živi oko 10% stanovništva, imaju krizu pristupačnog stanovanja. Kanada ne samo da prima više imigranata ekonomske klase nego druge velike nacije, već je jedna od najboljih zemalja u pogledu preseljenja izbjeglica. U 2021. godini imali su cilj da presele oko 59.000 izbjeglica, skoro 3 puta više nego što ih je zemlja stvarno primila. Kanada je 60. godina prošlog vijeka prešla sa sistema kvota, gdje su različite zemlje imale različite ciljeve, na sistem baziran na bodovima koji je davao prednost visoko kvalifikovanim imigrantima koji bi lakše doprinijeli kanadskoj ekonomiji. Isti principi vode ovaj sistem i danas. Globalno, ovo je jedinstveno, iako Australija i Novi Zeland imaju slične sisteme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Toliko u izdanju Radija Slobodna Evropa za petak 16. decembar, poštovani slušaoci. Prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime naše redakcije hvala na pažnji i ugodan vikend.